Igbaldakik zer den beldurra, Carlos Linatasoro, arratsaldean.
Kaixo, berdin.
Bai edo ez?
Bai, badakit bai.
Bai, eta zer da?
Nere beldurra da tripetan jartzen zaidan olako zea bat, ez xumorro...
Alientxo bat.
Bai. Alien bat.
Ba, zure ipuin liburuko pertsonaia guztiek uste dute, justu parekoak ez dakiela zer den beldurra, on hortik izenburua, ik ez dakik zer den beldurra.
Bai, nik uste dut hor liburuan azaltzen diren pertsonaia guztiak badakitela zer den beldurra, oso egoera berezietan daudelako ez da.
Oso egoera beldurgarrietan.
Bai, bai. Eta pixka bat hori da izan da nire asmoa, ez? Nolabait irakurlea, izpilo horren jarri, ez? Egoera horretan, personaia da egoera horretan, norberak zer egingo lukeen, ez? Ze askotan ikusten da, gehienetan, personaiek gaizki jokatzen dute, ez da? Baina, guk geuk zer egingo genukeen horrelako situazio batean, ez?
Hasierako ipuinetan gainera, Carlos, esplizitoki esaten dute uneren batean, edo esaten diote entzuleari, zer denek dute parean entzule bat.
Bai, bai, bai.
Zuzara haien testigantzak entzuten ari dena.
Bai, da pixka bat... ez da esaten, eta normalit ez da zehazten nun gertatzen diran ipuinak, ez? Ez uste, behin esaten dala kartzela aipatzen da, eta izan liteke kartzela bat, ez da, eta baina entzulea liburu zaina da. Berari eskatzen dizkiote liburuak, berari eskatzen dizkiote, esan poema hau, esan kantu hau, eta
lehen da biziko ipuinen literalki esaten du, ekarri ezadak liburu bat. Protagonistak eskatzen du. Gehitxo pentsaraziko ez zidan bat.
Bai.
Nahi du, zehazki.
Bai. Bona hau bezala. Bai. Ez dakit, nik uste dut. Ez igual gaizki esan dut.
Kontua da, 18 kontakizunetan, aurrenekoetan errepikatzen dela izenburura datorren esaldi hori, gero pixkenaka urtu egingo da, esaldia bai, beldurra ez,
bai.
Eta justu ik ez dakik zer den beldurra esaten duten protagonista guztiek ekintza beldurgarriren bat eginak dira, gehienek norbait hildute. Zuko aipatzen duzun egoera hori, beti da egoera oso muturrekoa.
Bai.
Norbait hildute edo bat baino gehiago?
Bai, bat baino gehiago. Bai, ez naiz... Bai. Ez jabetzen ja.
Bai, gasolindeko sarraskian adibidez.
Bai.
Autobus gidariak adibidez.
Bai. Baina horrek ez ditu propio egin hil, ez da? Baina gelditzen zaio nolabaiteko betiko
kontzientzia karga.
Kontzientzia karga min hori ez, betiko... askutan batutan dago damua gaizki iruditzen zaielako gaizki jokatu dutela eta beste batzuk nola berretzi egiten dute egin dutena, ezta? Osea, berriro askok esaten dute berriro egingo nuke egin nuena, ezta? Konforme daude egin zutenarekin. Bi kasuak daude.
Denetik dago, ik ez dakik zer den beldurra, Carlos Linazasororen 18 kontakizun, behar bada gehitxo pentsaraziko dizutenak, gaur arratsean. Hemezortzi, esan da bezala beste hainbeste ipuinetan, gehienek ika hitz egiten diote, norden esango etzaigun pertsona bati. Carlosek aurreratu digu liburu zaina dela. Zerbait antzeman da geunden, poema zatiak oparituko dizkielako protagonista hoiei, eta baita haien gaineko komentarioren bat ere, baina apenas agertzen den, ezpada lekuko edo testigantza jasotzaile bezala. Agertzen direnak, direnetako batzuk aipatuko dizkizuegu gutxi gora berako bat imagina dezazuen. Emakumea, senarra gerran illa, aurdun dago, ez du etxerik, ez du ezer. Umea, zakarrontzi batera bota behar izan zuen. Bizitza gidatzen zaila den automobil bat duk. Konparazio hau, bi pertsona jo eta aurretik eraman zituen arena da. Bortxatzailea da beste bat, barnetegian abusoak jasotakoa, 10 urteko laguna hil ziotena. Aita tratu txarremaleak, gaixo dauden amak, torturatzailea, neurokirurgilaria, autobus gidaria, etakidea, gerra zibilean familia fusilatu ziotena, etorkinen kontra patrulla antolatu duen kidea, hauek dira galeria partikularrontako pertsonaiak. Denek dute beren historia, damututa daude batzuk, bizi ezinik, beste batzuk ez dute damu zantzurik ere. Denek kontatzen dute beretik, batzuk zergatia eta guzti, beste batzuk zergatik bai. Denentzat bada poesia klasikoan zati erabilgarriren bat. Gehienak ika ari dira. Gehienek ez dute izenik. Eta gehienetan, puntuazioa nahierara erabili du idazleak. Carlos Linazasorok. Ik ez dakik zer den beldurra ereinen kaleratu du eta barruan ikusi dugu orain 3 urte amaitutako lana duela. Akordatzen zara, Carlos, nola hasi zinen, zeure buruari ariketa jarrita hasi zinen, ea egiten ditudan hainbat ipuin ika? Ez.
Ez. Ea... Piskate, elburua zan, gaizkiari buruz pixka bat hausnarketa egitea, ez da? Eta orduan, ba, bururatu zitzaizkidan egoera desberdinak. Eta horrela sortu zan bilduma. Gaia aurrena gaia aukeratu eta gero pues nolabait ipuiak sortzen joan, ez, eta gero ika pues iruditzen zitzaidan ez dakit alako bertatasun bat ematen diela ipuinei edo
gizatxarkeriaz bada non aukeratu?
Bai, badago bai.
Eta nahi dukururatu zitzaizun, ea osatzen ditudan hainbat ipuin, gainera gogoko ditudan poema klasikoekin lotura bat izan dezaketenak.
Bai, bueno, poemetatik ere sortu ziren bi aldetara, ez da, batzuetan ipuia sortu, eta poema, nolai poema bat aukeratu ondozi joakiona, eta alderantziz, ez da poema buska batetik edo ipuina sortu, ez? Eta gero biak nahastu eta poesia kasuenetan ba nik uste dut ondo gustartzen dela testuarekin eta egiten du fondoko musika bat balitz bezala, ez da? Lagungarri egiten dio testuari nik uste dut.
Eta zure zorra hasieratik
bai.
Aipatzen duzu?
Bai.
Idazle horiek aipatuz bai. Bakarren bat besteren gainetik aipatu nahi edo
Ez, hoiek hoietatik daude hartuak poemak. Bai. Hasieran saltzen diran poeta hoietatik
Maite dituzun poetak dira?
Bai.
Orokorrean.
Bai.
Eta maite dituzun poeta horiengandik maite dituzun poemak lapurtu dituzu.
Bai.
Edo ez derrigor, ez batzutan arira zetorren bakarren bat.
Bueno,
eta...
ba, ondo zetozki danak. Testuari, bueno, ondo zijoazki honak, ez da, aukeratu ditut. Kontua da, a ber, ni, oso ipuin nolabait errealistak dira, edo, ez, oso... nolabait,
nik
bortizkeria eta erailtzen dut, baina beste era batera, ez? Nik esan nuen liburu aurkeztu nuenean liburua bidazte erakoan oso txetik kanpora ibili nintzela, ez? Oso oso nere estilotik, nere baliapidetatik kanpora, ez? Eta orduan horrelako testu bat idazterakoan bueno, zaket gaizkiari buruz idazteko ezin nuen pues nik erabiltzen ditudan baliapideak, humorea, absurdoa, oiek
zenbat aldi zentsuratu duzu zure burua?
Askotan, askotan.
Hemen bromarik ez?
Ez dago broma, ez, eta claro, orduan beste bide bat aukeratu behar izan dut, ez da, eta nahi nuen pixka bat zerbait ez dakit nola esan, ez originala, ze, bueno, originaltasuna nik uste ja apenas existitzen dan, ez da. Baina, bueno, pixka bat testua behartu, hiperbatoiak, puntuak kendu, dena hitzak errepikatu, poemak eta poesia nahasi, pixka bat esperientzi, osea, esperimentatzeko takit, alegin bat dago.
Eta horretan deseroso, eroso?
Bueno, behin bat egin ezkero, bi egin ezkero, bi hiru egin ezkero, ba, ja hartzen da, bueno, hartzen da pixka bat tonua eta idazkera eta erreztasuna, ez da, baina bueno, ez dut nire burua horrelako beste batean ikusten.
Ez
dut uste.
Kontakizunaren muina gainera nitik lehendabiziko pertsonan idatzia dago.
Bai.
Beti izaten da tentazio esateko, zuk sekula zeratu duzu, kasu honetan ez zaigu horrelako galderari bururatu.
Ez dut, orain dik ez dut sekulan inori hil baina, bueno.
Baina, praktikatzen ari zara.
Bai, eozen momentutan ez dakit.
Baina poemako paritu bai.
Bai, poemako paritu bai.
Baina, horraino, antzekotasuna.
Bueno, iltzale, bueno, inork ez daki, ez, bueno, badakigu denok daukagula gure barruan gure monstrua, ez da? Eta inoz ez da jakiten.
Ez da, hor asko daude, hasi nahi patu duzu, asko daude monstrurik ez daukatenak berez, baina egoera batek eraman dituena.
Bai, hori da. Eta orduan, pixka bat, hori, nire burua, hori, dezer oso ezela ikusi dut askotan, ez? Dezer burua idazterakoan. Eta, baina, gaia ez nuen, nire registroekin ez nuen, asmatzen, nola, ze humorez eta, bueno, pensatzen dut egin litekela, ez? Humorez, absurdoz, eta, bueno, pues, baina ez nuen...
Ez duzu bide hori, aukeratu
entarako. Ez eta asmatu, eta orduan beste bat, ba, asmatu, edo aukeratu behar izan dute.
Ikusi dugala ere ez dagoela zaila gaiak topatzen, ez? Albistetatik.
Bai. Ipuiak, osea, liburua gordina...
Edo historia zaharretatik.
Ba, gordina da, baina eguneroko bizitza askoz ere gordinagoa da liburua, baina hori argi dago, realitatea gordinagoa da, osea, telebista, teleberri bat gordinagoa da liburua, baina ez da. Osea, hemen galderak egiten dira, hausnarketak egiten dira, eta nik intentzioa pixka bat zan, irakurlea, ostra, pues, dezer oso sentiarazi, ez? Pues, koño, nik egoera honetan zer egingo nukeen, ez? Honek zergatik jokatu du gaizki, eta baina ni bere larruan egon izan banintz, ba, zer egingo nukeen, ez? Eta nik ez dut ezer juzgatzen, ez? Baina irakurlea segurazko egingo du lan hori, ez? Eta ikusiko ba, askotan sentimentu kontrajarriak sentituko ditu barruan, esan dut, jode, bai, gaizki iruditzen zait, baina, ez, hor badago xenofobia, eta, klaro, xenofobia, bas, inori zaio gustatzen, baina zure txondoan gertatzen bada, pues, ipui batean gertatzen dana, pues, orduan gauzak ja ez dira, hain ainargi izaten, ez? Edo bueno, ba, edo bortxatzaile bat, psikopata bat, bueno, denak daukagu bigarren aukera bat geure bizitza, ez? Berritzeko edo baina claro, hiltzaile batek bi aldiz egiten badu egin duena ja koño, dena gaude eriotzi horraren kontra, baina bueno, gure alaba izan balitz, ez? Hildakoa eta bueno, horrelako pixka bat horrelako zerak, ezta? Galderak pixkat.
Bai, gehiegi pentsarazten ez duten horietakoak.
Bai, pixkat horiak, bai.
Edo beste zenbaitetan, pentsatu arazten duzu ze pasatu ditun, gorriak pasatu ditu honek,
bai.
Abusuak eta bortxatu izan da,
bai.
Eta ipuinaren amaieran, ba, ez ez horrukerik sentitzen.
Ez, ja.
Bera bihurtu bihurtzatzaile.
Bai, bai. Eta, zergatik, ez da? Eta, hor dago. Askotan bukaran, bera ikusten dezun ondikan noa dihoazten ipuiak, ez? Baina batzutan sorpresa izan liteke bukaeran sorpresa bat, ez? Baina normalean ez dut uste bueno, sorpresak badira, baina ez dut uste ez da hori ipuinen nolabait helburua, ez da? Badaude sorpresak bukaeran, baina nik uste dut gehienetan ikusten dala bueno, bukaeran zer gertatuko da, ez da?
Bueno, bizpairu edo laupabost irakurrita gero irakurrileak ja oso garbi dauka, bukaera zorion txurik ez dela. Ez dela bapatean liburuaren tonua aldatuko.
Ez dut uste dagoenik zorion txurik, ez da? Uste dut ez ez. Bueno, igual, bueno, bat edo beste.
Bueno, baina da ez pagara ez abaidatzen azten, zer,
bai,
zer konsideratzen dugun zorion txu.
Ez dugu esango, bai.
Berrira kurriko zenituen, ez? Idatzi eta argitaratu aurretik.
Ba, normalean ez dute nire liburuik irakurtzen. Hori...
Baina, Carlos, bai. 2016an datatuta
bai,
dago,
bai.
Eta 2019ari
ba, irakurri dut ze itzule genituen. Eta orduan, ba, liburua ba, itzule genituen, itzule genituen.
Zalegia, galdera zen, beldurrik bazen euken,
bai.
Ea dem,
bai.
ondo-onduko ote ziren,
bai,
edo
bai,
orduan
bai.
Pentsatu bezala irakurtzen ote diren orain, irurte dira.
Bai, bai, nik uste dut ez dutela galdu, ez dutela ezer galdu, nik uste dut nik buruan neukana hortxe mantentzen dira, ondo mantentzen dira, la, bai. Bai. Baina, horrein beste, esan edet, ura bukatu zan, eta horrein beste gauza batzutan nabil, eta bueno, liburu bat bukatzen denean, ba, pues, niretzako pake santu da izaten da, eta gero ja, beste,
jaurrengora.
Beste gauza batzutan.
Bai. Argi dagoena da, etzen nuela beldurrik izan puntuazio zeinuak zeure erara erabiltzeko.
Ez, eta hori gustora, bai, gustora, nolabait hiperbatoia, eta sintasia bihorritu, eta hitzak errepikatu, eta nik uste dut testuari, kontu izan behar da, ez asko gauzak ez asko bihurritzeko, ez irakurketa zailtzeko, baina nik uste dut nola haine ipuin laburrak diran, eta errez, naiz eta sintaxia pixka bat bihurritua egon edo ez dirala zailak irakurtzeko. Batez ere laburra diralako eta gero tarteka bueno, batek esan dit poemak bueno, ez ditula oso ondo ulertzen, baina...
Zeuk itzule dituzu, noski?
Bai. Bai. Eta arraroa bezala egintzaiola hori ba poesiari lotuta ba testua hori ipuia jarraitzea edo ez bueno ba nik hala egin izan dut eta bueno, nik uste ez dago aparteko aldortatik aparteko zaitasunik ez diotik ikusten.
Izenburua ipuinetan errepikatzearena, hasieran bai eta gero ja hor bide horri uztea, hori erabakitako zerbait izan zen edo ja nahikoa zela erabakitzen
bai, den? Bai, nahikoa nik uste dut, ez. Gaina askotan ez nuen ikusten esaldia errepikatzeko modua edo oso fortzatu ba gelditzen zala leku, osea ipuidenetan gauza esaldi bera, ez? Igual ba egokiera ikusten baduzu, ba bai egin dezakezu, baina bueno, bizpairu aldiz edo lau aldiz eginda nik uste dut ja konturatzen dala irakurlea gauzak mundik nola dihoazten, ez?
Ordenatzeko orduan?
Ez kronologikoki.
Eginala?
Bai.
Zein da galeria ontatik zeuri beldur gehien eragiten dizun pertsonaia?
Ez dakit. Liburu zain ja igual, ez da? azkenean, pixka bat... ba psikologarena, psikiatrarena egin behar izan du, ez, eta kontatu dizkioten ze abortizkeria guztiak entzun eta jasan eta behar izan ditu eta bueno, gainera musu truk, ez da? Eta nik uste dut gizajoak ba nahikoa ba jasan duela, ez. Baina, bueno, badaude, ba, ez dakit adibidez psikopata bat, edo neri ipuin hori oso bortitza ja, iruditzen zait.
Zein?
Ba, badago bat, uste dut, umetxo bat...
Amazazpi urteko...
Liotikan bera.
Saksofoi jostaria, musikaria.
Bai.
Benetako gertakari bada.
Bai. Batzuk benetan kartutako gauzak dira, ez da. Bai, prensatik kartutako zerak, ez da, notiziak. Eta gero, bueno, pues, horri pixka bat buelta bat eman, eta pixka bat ornitu, fikzio pixka bat sartu. Eta gero, bueno, batzuk oso unkigarria dira, ez da esan nahi dut, bere amak hiltzeko eskatzen dio semeari,
gaixori
dago, eta pixka bat eutanasia, eta bueno, semeari inork ez dio laguntzen, eta bueno, hori ez, ez nik uste gehiegi esaten ari gehala.
Bueno, 18 dira, ez ja, dugu...
Eta mua ere, jarri behar da.
Destripatu egingo dugu liburua, ez?
Horretan txutuko dugu. Yeah. Ez du gehiago kontatuko. Carlos Linazasoro eskerrik asko. Mm-hmm. Bisitagatik. Eta entzulei esan, Carlos Linazasorok beste bide bat hartuta egin dituen ipuinak biltzen dituen ik ez dakik zer den beldurra, ereinen topatuko dutela.
Bai. Eskerrik asko.